У Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 февраль җомга көн микрофон алдына Алан Тышкарасова бүген безнең тапшыруда. Татар иҗтимагы үзәгенең беренче корылтаена 25 ел тула. Анда катнашкан кешеләр фикерләре яңгырар. Олимпиадада казаннар кайсы ил өчен җаната, фикерләр каршылыклы. 21 февраль Казанда Дюцалей циркы тамашалары башлана. Бар дөньяга танылган бу циркта бүген көндә 3 татар кешесе дә эшли. Шуларның берсе Шамил Галиев азатлыкка бу цирк һәм үзенең эшчәнлеге турында сөйләде. Болар барсы да азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Украина президенты Виктор Янукович вакытыннан элек дәүләт башлыгын сайлау булачагы турында белдерде. Януковичның белдерүе Украина президенты сайтына урнаштырылган. Анда вакытыннан элек президент сайлау үтәчәге 2004 елгы конституциянең яңадан торгызылачагы әйтелә. Бу конституция нигезендә парламентка һәм хөкүмәткә вәкаләтләр күбрәк бирелә. Янукович шулай ук фиркаларны һәм парламенттагы фракцияларны милли ышаныч хөкүмәте төзергә чакырды. Президент сайлауның кайчан булачагы һәм шулай ук югары радага сайлау булу мөмкинлеге турында белдерелмәй. Сиясәтчеләр Януковичның бу белдерүен 21 февральгә каршы төндә булган сөйләшүләр нәтиҗәсе буларак бәяли. 8 сәгать дәвам иткән сөйләшүләрдә Украина президенты Янукович, оппозиция җитәкчеләре Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тернибук, Германия һәм Польша тышкы эшләр министрлары катнашты. Төнле аларга Россиянең кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукин да кушылды. Сөйләшүләр тәмамлангач, анда катнашканнар комментарлардан баш тартты. Reuters агентлыгы Европа берлеге төркеме вәкиле сүзләренә таянып кына сөйләшүләрнең бик авыр барганлыгы турында хәбәр итте. Илнең сәламәтлек саклау министрлыгы хәбәр итүенчә, Киевта 4 көн дәвам иткән хакимият кешеләре һәм оппозиция каршылыгы вакытында һәлак булучыларның саны 77-гә җиткән, 370-тән артык кеше хастаханәләргә салынган. Оппозиция вәкилләре корбаннар санының 100-дән артык булуын белдерә. Сазлык эшендә гаепләнүче 8 кешегә хөкем карары дүшәмбе игълан ителәчәк. Бүгенге мәхкәмәдә аларның барысы да 2012 елның 6 маенда Мәскәүдәге сазлык мәйданында хакимиятләр белән килешенгән чарада тәртипсезлекләрдә катнашуда полициягә карата көч куллануда гаепле дип белдерелде. Прокурорлар гаепләнүчеләрне 5 елдан алып 6 елга кадәр гомум тәртиптәге төрмәгә утыртуны сорый. Адвокатлар исә тулысынча акларга кирәк дип белдерә. Хукук яклаучылар демонстрантлар белән полиция бәрелешен хакимиятләр махсус оештырган һәм бу эш сәясәтләштерелгән дип әйтә. Җомга көнне Замоскворецкий мәхкәмәсе янында Ярослав Белоусов, Андрей Барабанов, Степан Зимин, Денис Луцкевич, Алексей Полихович, Артем Савелов, Сергей Кривов һәм Александра Духанинага теләктәшлек күрсәтү өчен йөзләрчә мәскәүле җыелды. Полиция мәхкәмә бинасы янында 100-дән артык кешене тоткарлады. Алексей Навальный һәм Пусероид кызлары Надежда Толоконникова һәм Мария Люхинаны мәхкәмәгә кертмәделәр. Сазлык эшендә гаепләнүчеләргә теләктәшлек чаралары Россиянең башка шәһәрләрендә дә үтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1989 елның 17-18 февралендә Казанда татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайы узды. Белгечләр арасында Татарстанның бүгенге уңышларында бу корылтайның өлеше зур дип әйтүчеләр дә бар. Күпләр фикеренчә, нәкъ шушы корылтай татар милләтенең киләчәгенә зур өметләр уятуга этәргеч бирә. Әлеге корылтайга 20 ел тулу уңаеннан тарих институтында анда сөйләнгән һәр сүзне үз эченә алган стенограмма китап басылып чыкты. Уалин Татарстан Фәннәр академиясе хезмәткәре әлеге Алтайны оештыручыларның берсе Фәрит Солтанов сүзләренчә, мөнбәрдән һәм залдан сөйләнгән сүзләр бер әйбер әшин татар театр сәхнә артында барган икенче. Обком вәкилләре, мисал өчен, Морозовлар корылтайны көндезге 2-дә үк ябу таләбе куя башладылар. Без аларга сәхнәгә чыгыгыз да бу хакта үзегез халыкка әйтегез дип белдердек. Мондый моментлар оештыручыларында һәм чара вакытында күп булды, ди Солтанов. Аның фикеренчә, бу корылтай бөтен татар хәрәкәтен кузгатып җибәрү вазифасын башкара. Татар алдында торган бөтен проблемнар да анда киң итеп күтәрелде. Аннан соң инде Шәймиевләр үз кулларына алып, конгресс дип куйдылар. Корылтайда күтәрелгән кайбер эшләр эшләнде дә. Аннан соң халык тынычлабрак калды, чөнки ашау кайгысы басты. Иктисадый кризис башланып китте, ди Султанов. Милли мәҗлес рәисе, тарих фәннәре кандидаты, язучы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрамова фикеренчә, обкомга һәм түрәләргә тел тыш тидертмәү һәм оешканда ук эчке каршылыклар туы иҗтимагый үзәк эшчәнлегенә башта ук тискәре йогынты ясый.
Шул елларда башланды инде милләт өчен көрәштә, дәүләт бәйсезлеге өчен көрәштә, гаделлек өчен көрәштә. Нәкъ шушы елларда башланды дип уйлыйм. Әлбәттә, аңа кадәр инде татарның активрак кешеләре төрле-төрле оешмаларга кирип карадылар. Мин, мәсәлән, үзем аңа кадәр мемориалда да йөреп карадым. Татар милләтенең шушы репрессия корбаннарын ачыклау өчен. Аннан соң халык фронты дигән бер хәрәкәттә төзеп карадык, руслар, рус демократлары белән бергә. Әмма инде мин үзем күреп тордым, алар бик милли мәсьәләләрне куймыйлар иде, андый проблемалар юк иде. Татар истинагы үзәген төзү мәсьәләсе 88-дә үк күтәрелде. Җәйкене аның беренче шушындый оештыру җыелышы булды. 11 кешелек оештыру комитеты төзелде. Президиум КБГ Әйбер Крылтайга хәтле. Ул 11 кеше арасында мин дә бар идем. Көз көне 88 елның бик зур гына җыелыш булды. Мәгариф йортында, Балман урамында. Менә инде аннан соң Крылтайга килеп җиттек. Үзегез белеп торасыз, ул бик давыллы, шау-шулы еллар иде. Дөньяның кайнап торган чорлары иде. СССР кыл өстендә, коммунистлар партиясе кыл өстендә, әмма ләкин көчлеләр әле аякларында торалар. Демократлар бик көчле чыгышлар ясый. Менә шушы вакытта инде безнең татар милли хәрәкәте дә күтәрелеп, татар истинагы үзәге дигән оешма төзелде. Әлбәттә, аның турында төрле сүзләр йөри хәзер, артында обком торган, хакимият торган дип, ансы да булгандыр. Мин аны үзем дә сизә идем, ул абзыйлар да бар иде, безнең арага да керттеләр аларны. Үз кулларында тоту өчен, әмма ләкин барыбер халык шаукымы, халык ташкыны көчлерәк иде. Һәм инде Курылтайда җыелган, залга җыелган халыкта, чыгыш ясаучылар да барыбер аңа халыктан милли төсмер бирделәр. Бу Курылтай барган көннәрдә, 89 елның февралендә мин СССР халык депутатлыгына кандидат итеп күрсәтелгән идем. Ул бик зур әйбер инде. Төрле демократик оешмалар аша, төрле оешмалардан төрле хәрәкәтләр берләшеп, мине шушы итеп кандидат күрсәткәннәр ди. Ул вакытта әле мөмкинлек бар иде, бик зур заллар тиярга кирәкми иде. Ул вакытта мин СССР халык, СССР язучылар берлеге әсәсе идем инде, язучы. Татарстан китап нәшриятендә редактор булып эшли идем, мөхәррир булып эшли идем. Һәм мин бу курылтайга килгән идем, бик каты сорашулардан, бик каты кыйналулардан, хакимият тарафыннан бик каты эзәрлекләнүләрдән шушындый бер сыныгу алып, бик күп материал туплап, шушы законнарны бузу буенча. Һәм әлбәттә инде мин анда трибунага чыккач, милләт турында гына сөйләмәдем, шушы гаделсезлекләр турында сөйләвем дә бик яхшы хәтеремдә калган. Ягъни, менә шушы сайлау процесслары ничек үтә, коммунистлар партиясе ничек итеп ябышып ята, ничек итеп каршы эшли бөтен гаделлеккә, мин беренче булып менә үзебезнең мөнбәрдән шушы темаларны да күтәрдем. Тагын шушы әйбер бик исемдә калган, коммунистлар партиясына каршы эшләгән кеше буларак, бер-бер бик исемдә калган. Миңа каршы, минем сүзләремә каршы хакимиятне яклап Азат Зияттинов чыгыш ясаган иде хәтеремдә калган. Ягъни амбразурага капланган хәтеремдә калган. Тибетейдән булса да, милли кыяфәтле кешеләр булса да, безнең арага кергән кешеләрнең бер өлеше хакимиятне һәм коммунистлар партиясын яклап чыгыш ясый иде. Мин хәзер аны яшермичә әйтә алам. Рафаил Хакимов шундыйлардан иде. Һәр вакыт хакимиятне яклый иде ул обкомнан, ул аны яшереп тә тормый иде, шушы юлга алып кереп китәргә. Хакимияткә генә тимәсеннәр, коммунистлар партиясына гына тимәсеннәр. Әлбәттә, әзрәк үзгәрешләр булсын, тәнкыйтьләсеннәр, әмма ләкин тимәсеннәр. Менә шушы миссия белән килгән иде Рафаил Хакимов, Дамир Исхаков та бел аның җырын җырлады, тидермәскә хакимияткә сүз әйттермәскә. Әмма ләкин тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, анда бит бөтен СССРдан җыелган татарлар. Алар ничек әйтмәсеннәр инде. Мин чыктылар трибунага, Мөхәммәт Миңнашуфлар да Мәскәүдән килгәннәр дә башкалар да каты-каты иттереп, шушы коммунистлар партиясының 70 елдан артык ничек иттереп, халыкның йөрәгенә төшкән репрессияларын да искә төшерделәр, бөтенесен искә төшереп, бик каты гына беренче тапкыр шушы удар булды яшәп килгән хакимияткә һәм системага. Әлбәттә, милли мәсьәләләр беренче урынга чыкты, барыбер нәрсә генә булса да. Мәскәүне тәнкыйтьләү, татар мәктәпләре кирәк дигән әйтеу. Һәм мин бик хәтерлим залда бик күп иде динәһәлләре, бик күп иде чалмадан, актяулыклардан, бик күп иде җыелган халык. Һәм алар барыбер нәрсәне төсмер бирделәр, милли һәм дини төсмер. Һәм мин хәтерлим беренче тапкыр менә шушы динилек шушында күренде. Ул вакытта әлеге зур динәһәлләрнең форумнары дигән әйбер юк, чалмалы кешеләрнең җыелуы юк. Шушы хәтле яктырып китте заллар, аларның шушы ак киемнәреннән, ак яулыкларыннан. Мин хәтерлим, үзем дә мин президентта ак яулыктан утырдым. Әле ул хәтле диндә булмасам да, ничектер менә кулым шушылай итеп башыма яулык бөркәнергә күтәрелде. Зал каршында шушылай итеп утырырга кирәк дигән шушындый күңелемә килде. Һәм инде шушы бөркәнгәннән соң инде мин, әлхәмдүлилләһ, әкренләп шушы дин юлына чыктым. Халыкта бик күтәреп алды, аннан соң фотога төшүләр, аннан соң интервьюлар бирүләр. Шулай итеп, минем күңелемдә барыбер бик якты булып, менә шушы зал тулы ак яулыклы апалар, чалмалы абзыйлар, бөтен дөньядан җыелган татарлар, шушы хәтле милли рух, шушы хәтле дини яктылык, шушы хәтле гаделлек өчен көрәшкә омтылыш булып кереп калган. Әлбәттә, шуны да әйтәсем килә, шушы оештырган көннән милли хәрәкәт инде икегә бүленде. Бер өлеше барыбер хакимиятне якларга, хакимияткә обкомга сүз әйтмәгез, аннан соң Кремльгә сүз әйтмәгез, партиягә сүз әйтмәгез, Шәймиевка сүз әйтмәгез. Безнең бик күп кешебез менә шушы эске каршылыкларны җиңү өчен китте, хакимият белән бергә булыйк дип менә бер якта булдылар. Инде кызганычка каршы Марат абый да шушы яктарак булды. Әйттем тагын, Рафаил Хакимовлар, Дамир Исхаковлар. Алар менә шушы якты. Аннан соң инде без әкренләп 91-нче елларда Иттифак партиясе тагын да кискенрәк әйтү өчен аерылып чыгарга мәҗбүр булдык, чөнки без инде безгә бугына канәгатьләндермә иде. Без инде бәйсезлек мәсьәләсен куйдык. Сыр бетте. Бөтен дәүләтләр, бөтен илләр, бөтен милләтләр бәйсезлек ала, казаклар, кыргызлар бөтенесе күтәрелеп килә. Һәм инде 91-нче елда бездә шушы мәсьәләне куеп, әле башында ук аерылып чыгып, үзебезнең Татарстан бәйсез дәүләт булырга тиеш дип шушы мәсьәләләрне күтәреп чыктык.
Дип искә ала ул елларны Фәүзия Бәйрамова. Шиһабетдин Мәрҗән исемендәге тарих институты мөдире Рафаил Хакимов фикеренчә, Татарстанның бүгенге уңышларында татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайының өлеше зур.
Аның өлеше зур. Аның бит менә беренче, икенче программаны карасаң, ул инде аннан дәүләт программаларына керде бит ул. Ул менә ул максатларны анда куелган Аннан дәүләт үз өстенә алды да, менә бүген инде без шул юл белән киттек. Инде аннан соңрак карасаң, ал теге аның эше сүлпәнрәк булды. Һәм аны аңлатыла, аның партиялар килеп чыкты, аннан дәүләт үз өстенә күп функцияларны, вазифаларны үз өстенә алды. Шулар мин теге гаепләмим дә инде, менә бу хәрәкәт менә шулай бүген инде ниндидер мескен хәлдә дип, әйме? Әйе, ләкин ул теге аңлашыла, ул табигый нәрсә. Ул үз вакытында үз урыны аның булды, үз өчен эшләде. Шуңар аңар бик зур рәхмәт. Бүген теге һаман искечә генә эшләп булмый. Бүген бик замана бик үзгәрде, бик нык. Бик нык үзгәрде. Хәзер яңаша, әле партиялар да эшли алмый рәтләп. Менә карасаң, шулар монда яңадан аны уйлап нитеп, мин әйтер идем болай, бер яктан ул бит хәрәкәт дигәндә ул оешма бар. Бар инде теге ниндидер теге фикер сыман, менә халыктагы булган, менә безнең зыялыларда булган, менә шундый. Шулар ул яктан ул хәрәкәт калды. Ул менә мин язучылар белән аралашам, интеллигенция белән, галимләр белән, нимә. Ул анда калды, аның рухы калды. Ул балаларга кереп сүнде. Шулар мин теге аның зур бәя бирер идем менә шул күзлектән караганда.
Алай да менә бүгенге көндә милли, көчле милли хәрәкәт кирәкме Татарстан өчен? Ничек уйлыйсыз? Менә сез әйттегез, барыбер теге яңа дөньяга яңаша карашлы хәрәкәтләр кирәк дип әйтәсез. Ниндирәк булырга тиеш ул кирәк булса?
Ну, болай гына җиңел генә булса иде теге җавап табырга, әйме?
Әйе.
Ансы ул сизелә, менә мәсәлән, Без тыгы заманда суверенитет дидек, ийме? Бүгүн ул бүтүн дүйнөдө суверенитет деген нерсе бик катуу өзгөрдү. Ана Европада инде айталар субсидиарность, суверенитет деген сөздү колдонмуйлар деретлеп, ийме? Шуңар мына көп нерсе өзгөрдү, көрүнүп тура. Шуңар бизге биз өзүбүзчө мына мисалан тарых институтта биз аны ойлойбуз анын турунда. Мына бизге калса ул бүгүнкү күндө мына бу идеология ул тарыхка көчтү. Мына биз хазыр авыллар тарыхы яза башлайбыз, эме? Яза башладык инде. Лекин бүтүн авылларны кантай бирсин да түшүп калдырмыйча мына шундай тарых жазабыз, эме? Ул халыктын рухун көтөрө. Үмүт туудура келечекке караганда, эме? Мына биз шунун менен шөгүлләнәбез, мәсәлән. Без уйладык инде мына көп кенә җиде томлык безнең хәзер бетеп бара. Эшләнеп бетте инде дисәк тә була. Шулар без яңа тарих ул инде Казаннан гына түгел, ә менә һәрбер авылда, һәрбер төбәктә, һәрбер шәһәрдә менә шулай кешеләрне монда тартып, укытучыларны, укучыларны шу минемчә яңа рух кертерде дип уйлыйм.
Яисә сезнең фикерегезчә, Рафаил әфәнде, мисал өчен анда тарих институтта шушы тарихны язып рух кертә, милли мәгарифне яхшы укытып рух кертә, аннан соң җыр бию, мисал өчен мәдәният министрлыгы, ул татар мәдәниятын, татар сәнгатен сәхнәгә куеп, милли рух кертә, менә шушылай күтәрелергә кирәк дигән фикердә кебегрәк аңлыйм мин сезне, дөрес аңлыйммы?
Әлбәттә, әлбәттә, мин аны әйтер идем, менә бүген теге менә болай хәрәкәт оешма гына түгел, мә хәрәкәт ди мин инде киң теге карашта. Менә безнең телеканал булса иде, мә көне-төне фақат татарча гына сөйли торган. Аны кеше гел карамаса да, ләкин ул өлдереп куя, и һаман теге татар телен ишетеп тора, мә ул кулакка түгел, сүңіп тұра. Мына шундай телеканал болса иде, біздікі бит ол көше. Орысшадан татаршаға, татаршадан орысшаға, еме? Мына шундай бізге канал керек. Мына аның мына бұл тәйсірі күшілі. Мына шуңар біз үйіштек. Мына бұл зур адым болар иде.
Хаманнан соң оешмаларда да бит, мисал өчен караган вакытта дәүләт оешмаларында да татар теленә караганда Русияның дәүләт теле рус теленә күбрәк өстенлек, сәнгатькә килгәндә дә шушай бер күзгә чалына, татар киносы куелмый диярлек. Мәсәлә бит бик җитди.
Әлбәттә, мин инде алай тыя пессимист түгел, имә. Бу бит дөньяда булган иде кайбер теге беткән телләрдә, үлгән телләрдә, ана ивритны торгыздылар. Уэльстә яңадан кайтты теле, беткән тел. Шуңа руанды мисаллар бар, теге. Ул дөньяда глобализация бара, ләкин шул ук вакытта регионларда да теге үсеп бара аңар каршылык. Ул мин аңардан курыкмыйм. Монда кешедән тора ул, гаиләдән тора, кешедән тора. Менә монда гаилә моңар борылса, бу инде бик зур адым, анда университетлар да кирәкми. Кайбер министрлар, менә мәгариф министры, ул татарча фақат аның министерствода сөйләшәләр. Анда төрлечә була, ул кешедән тора. Аны беркем дә әйтми, син болай эшлә, түләй эшлә, дип. Мәскәүдән дә әйтмиләр, Казанда да әйтмиләр. Менә кем ничек эшне куйган, менә шулай. Мәсәлән, безнең институтта ике тел. Ике тел, кем нинди телдә сөйләшергә тели, шулай сөйләшә. Бетте. Анда тыйып булмый аны. Менә, мәсәлән, собраниедә безнең инде оешмалар була, теге, ел ахырындамы, ниндиме, имә шундый җыелышлар. Анда кемдер, анда урыслар да бар. Ләкин татарча чыгыш ясыйлар икән, урыслар тыңласын. Без аны нитә алмыйбыз, теге, бай. Ул оешмадан тора, кешедән тора. Җитәкчедән тора.
Арфаля, вы сез айттыгыз, мында теге суверенитет мәсьәләсе дә төрлечә күтәрелә, хәзер бүгенге төрле төшенчәләр дөньяда дип әйттегез. Ну, әмма ләкин алай да татар дәүләтенең үзенең дәүләте булуы турында ул мәсьәлә әлдән әле көн кадагына күтәрелеп торырга тиеш дип уйлыйсызмы?
Мин уйлыйм, без үзебезнең урынны татарның тәэсире бөтен Рәсәй сәясәтенә көчәйтергә тиеш. Менә бу максат. Татар бит әле Татарстан гына да яшәми. Башкортстан, Урал, Сибирь, анда бит Урал якларында 1 миллион яши. 1 миллионнан артык Башкортстанда яши, Оренбургта. Без аны уйларга тиешме шул киңрәк теге Рәсәй күләмендә. Ә без анда көчәйеп барабыз. Шуңар менә моны нотарга кирәк.
Диде Рафаэль Хакимов. Әлеге язманы тулырак итеп, безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы. Сез Ozatlyk радиосын тыңлыйсыз. Сочи Олимпиадасы тәмамлануга берничә көн калып барганда Ozatlyk казаннарның бу уеннарда кайсы ил өчен җан атуы белән кызыксынды. Кемнәрдер бу сорауга экзотик ил өчен дип җавап бирсә, кайберәүләр үз халкына тигез итеп караган ил такымы өчен дип җавап бирде.
Рәзан абый, менә шушы кышкы Олимпия уеннарында сез кайсы ил командасы өчен җан атасыз?
Менә менне теге зур хукуклар биргән халкына, әйбәт теге халыкларына тигез итеп караган Америкага сокланам. Чөнки алар спорт белән генә шөгыльләнеп калмыйлар, әйбәт. Бөтен дөньяны диктаторлардан сис тартып торалар алар. Ансын инде ваклап сөйләп тормыйм, үзең дә беләсең, әйбәт. Менә мондый йомышым, мондый сүзем бар минем. Дөньяда гаделлек булсын өчен Американы белергә кирәк, һәм аны яратырга кирәк. Спортта да уңышы барсын аның.
Димәк, Америка командасы сезнең җан атасы булып чыга.
Яратам булып чыга.
Бу Олимпиаданы мин үзем пир во время чумы дип кабул итәм. Һәм ниндидер үземнән бер протест изеннән дип әйтәм, мин аны бөтенләй карамыйм да, анда хәтта бару мөмкинлегем булганда да мин аны бардан баш тарттым.
Эльвира, менә әгәр дә барда алда гөл булса илдә, сез кайсы команда өчен җан атар идең?
Россия командасы өчен җан атар идем, чөнки алар арасында безнең үз милләттәшләребез дә, татарлар да бик күп.
Әгәр менә ул Сочи Олимпиадасында Россия командасы катнашмаган булса, сез кайсы команда өчен җан атар идең?
Индия өчен.
Мин гадәттә бер экзотик ил өчен җан атар. Гадәттә көчсезрәкләр өчен җан атам. Шуңа күрә бер экзотик ил өчен җан атар идем. Анда бит кайбер илләр булды, бер генә катнашучыны җибәргән. Кызык бит. Менә шул катнашучы өчен җан атар идем мин.
Каразаса, Россия шушы Сочи Олимпиадасында катнашмаган булса, сез кайсы илне сайлар идегез җан атар өчен?
Белоруссияны.
Ни өчен?
Белмим, алар миңа ничектер якынрак кебек тоела.
А Белоруссиядан соң?
Белоруссиядан соң? Асыл ойлаганым юк. Чит илләрне танытмасыйм. Менә үзебезнең элгәре булган Советлар Союзындагы республикаларны
Алар өчен күбрәк җан атырыйм.
Әйе, күбрәк җан атырыйм алар өчен. Аннары ни өчен? Менә шул теге Белоруссия, Казахстан, менә шул республикалар өчен.
Монда конкретно менә шуның өчен, шуның өчен атам дип булмый. Беренчедән инде Россиядә яшәгән Россия спортчылары өчен җан атырга туры килә. Монда бит инде аннан соң менә кечкенә илләрдән чыккан теге бөек спортчылар өчен җан атам мин. Мәсәлән, Дарья Домрышева, ул бөек спортчы, менә 3 тапкыр Олимпия чемпионы булып калу. Әйтик, Берн Далин, биатлончы, 7 тапкыр Олимпия чемпионы. Алар тарихта бик сирәк бит инде. Бездә дә 6 тапкыр чемпион бар. Лидия Скобликова, Тимур Аяқтауызы шуынча.
Ә команда буларак Россия өчен җан атасызмы?
Әлбәттә, команда буларак Россия өчен атасызмы?
Әгәр шулай каразласак, Россия Сочи Олимпиадаларында булмаса, сез кайсы команда өчен җан атар идегез?
Ну, кайсы илдә яшәрәм? Яшим шул ил командасы өчен җан атар идем. Кайсы илдә яшим? Бездә бит инде ватан парварлык хисе бар, күпмедер дәрәҗәдә. Кайсы илдә яшисең, шуның өчен атасың да. Әйтәләр бит, әлең белән илне сайлап алып булмый дип туган җирне.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk радиосы. Сез Ozatlyk радиосын тыңлыйсыз. 21 февральдә Казанда Дюсалей циркы тамашалары башлана. Бар дөньяга танылган бу циркта бүген көндә 3 татар кешесе дә эшли. Шуларның берсе Шамил Галиев Ozatlyk-ка бу цирк һәм үзенең эшчәнлеге турында сөйләде.
Менә бу Дюсалей циркын башка цирклардан Қойсығын ойыр қорырға болар. Сіз неше баңға тұрыздыңыз? Ондай шаян кіші болар.
Әңгір, афанды білесің мәтерес келе. Оның бірінде әхәм неге жоқ. Бүтін шуы қакробатика. Онда 75% ұрыслар үшілей. Бізнің неде, сұрып дүсірейді. Шетелдікілер отылып, жылап қатып кетеді, түземейше қатып кетеді, біздікілер үшінер.
Мен біздікілер дегенден, Татарстаннан артистар бар мұ дүсірейді әшіп?
Бар. Олар үшеу, ікісі ешілер алар. Оларға кеті 20-25 ешілер. Олар разны шуға үшілей. Сұрып дүсірейді үшілей 25 шоу. Анда Картео, Алигрия, Варикай, Ову, О, Заркана, Майкл Джексон, Амалуна и так далее, и так далее. Сестро Гидрис, нищик ойрмасы бар ұшча білен, сырқын хам, сырқын. Анда театрализованы шленген көбірек. Бізде сырқауыда анда музыка бейу хам сырқауын умерлар. Анда театрализованы шленген. Олар бик матур-матур әйтіп үшілер. Мәне біздің картуина ол 1500-1600 елдердағы әуелегі замандағы шуында етігі итальянски, испански стилдегі ғымыр рау бара. Оларының ешеу хүкімі. Шуны темасы бара картуида. Ибік интересна. Үлген клоун. Шу үлген клоун ұлтырылы. Анан фейлер ұятта, фейлер өтіріп та қоя шуында ирақты заманда шуа ешіленген нейінді. Қораған кіші біле тұрғанды.
Je suis pas si sûr que ça, moi. Mais c'est un bon garçon, hein. Faut pas lui en vouloir. C'est juste...
Сіздің екеніңізді біле. Әмі Русияның Қазан деген шәһәр, Татарстан деген республика болғанда біледер ме? Сіздің қазақ екеніңізді біледер ме?
Біледер.
Сіздің кесің олар біздері сұрайдар ме?
Мен айтам, мен Русияда, конечно, бүтін кіші біле, шетелді де білген шетті, мен Қазанда айтам, мен шушында ғана кішкене ғана ел бар Қазан. Но Татарстан, Россияның орта бірдіктігінде Қазан бар екен, Татарстанның бар екенін біледер алар.
Жамиле ханым, мен Татарстанда яшағанда сіз бию білен шұғылдыңыз, сол
ба? Иә.
Осы бию білен шұғылдыңызда бір қиялыңыз бар еді ме?
Биюші оларға тіледім. Мен биюші болып, мен потому что әтейім гармонши, әнем жырши, артистар семьясынан. Шоңа көре мен енді хикметім биюші болып кетіп, шулындай зор дәрежелерге жетіп, өзіме биюлермен көрсетіп, Қазанға түгіл бүтін Татарстанға, Ресейге, һәм шетелдерге көрсетіп өзімнің нені. Мен бетімдесін, сірік лилипутлар белән шығып қайттым. 92 елның апрелінен 2007 елның жайына қадар шығарып, мен 15 жыл шығып қайттым шетелде. Мәскеу лилипутлар белән мен көп шетелдерде жүрдім. Мен өзімнің татарша биюімді бидім. Мен өзімнің мексикан кинелерін, өзімнің ковбойларын биіп, фактта өзімнің Татарстанды таныттым. Мен татарлар келеді, Финляндияда, Америкада, түрлі Южный Кореядан келдіңдер. Шамин Галетти сен татар ма деп сұрайлар е ие мен олар мені сүйешкен үшін оларға бик көңілі болады е мен оларға өзімнің сатып алады деймін да бөлек етіп түбетайлар береді деймін оларға америкаға қадар да жауап барады деймін сол түбетайларына мені танушылар болды мен шушы өзімнің татар екенімді көрсетіп өзімнің милләт биюлерін биіп оларны мен таныттым
әлігі видеоны біздің интернет сәхифәбізде де көре аласыз адресіміз озатлық.орг Бүлен Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам хүрмәтлі тыңлаушылар, оны ландыш қарасы ве әзірләді һәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.